สวัสดีครับ
คุณผู้ฟังครับเราอยู่ในรายการพระคัมภีร์ทางอากาศเป็นการศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์แบบอธิบายครับท่านที่เพิ่งพบรายการนี้ก็แจ้งให้ทราบนะครับเป็นการศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์และท่านที่ไม่ใช่คริสเตียนนะท่านที่สนใจนะครับก็แจ้งให้ทราบอีกเหมือนกันคือพระคริสต์ธรรมคัมภีร์พระคัมภีร์นะของคริสเตียนมีเล่มเดียวแต่เล่มเดียวนั้นนะรวมหลายๆเล่มเอาไว้นะครับทั้งหมด66เล่มใน66เล่มเนี่ยก็มีการแบ่งเป็นภาคพันธสัญญาเดิมกับพันธสัญญาใหม่จำง่ายๆคือเก่ากับใหม่นะครับเก่านี้ก็เริ่มตั้งแต่พระธรรมปฐมกาลเริ่มมาเลยแล้วมาสิ้นสุดที่พระธรรมมาลาคีพอใหม่เนี่ยเริ่มต้นในสมัยของพระคริสต์นะครับแล้วก็ไปจบที่พระธรรมวิวรณ์ก็มีการแบ่งอย่างนี้ครับพันธสัญญาเดิมพันธสัญญาใหม่เราทั้งหมดมี66เล่มทีนี้รายการพระคัมภีร์ทางอากาศเนี่ยศึกษาทีละเล่มบางครั้งนี่ก็อยู่ในพันธสัญญาใหม่บางก็เปลี่ยนไปพันธสัญญาเดิมสลับไปสลับมาครับไม่ได้เรียงตามนั้นครับก็ขึ้นอยู่กับผู้แปลด้วยนะครับแล้วก็หลายอย่างครับแล้วเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศอีกเหมือนกันเนื่องจากจะศึกษาด้วยกันแล้วครับบทรายการซึ่งอธิบายแบบละเอียดนี้มีค่ามากครับส่งให้ฟรีส่งให้ฟรีครับเขียนจดหมายรับที่รายการพระคัมภีร์ทางอากาศทูปน24พระโขนงกรุงเทพ10110วันนี้จะศึกษาพระธรรม3ยอห์นหรือว่าจดหมายของท่านยอห์นฉบับที่3ท่านยอห์นในที่นี้คืออัครสาวกของพระเยซูคริสต์ท่านได้เขียนพระกิตติคุณคือยอห์นเป็นกิตติคุณของพระเยซูคริสต์นะครับและนอกจากนี้ท่านก็ยังเขียนจดหมายฝาก3ฉบับที่เรียกกันว่า1ยอห์น2ยอห์น3ยอห์นนะครับเราศึกษาไปแล้วนะครับ1กับ2ต่อไปก็จะเป็น3นะครับหรือว่า3ยอห์นหรือจดหมายฝากฉบับที่3ผู้เขียนจดหมายฝากฉบับกทัพรัตนี้นะครับคือท่านยอห์นดร.แม็กกี้ผู้สอนรายการพระคัมภีร์ทางอากาศท่านเรียกจดหมายฝากฉบับนี้อย่างมีอารมณ์ขันนะตา3ดวงของยอห์นตามอย่างนักเทศคนหนึ่งที่ดร.แม็กกี้รู้จักเมื่อหลายปีก่อนนักเทศท่านนั้นเรียกจดหมายฝากทั้ง3ฉบับของยอห์นว่าตาดวงที่3ของยอห์นตาดวงที่2ของยอห์นและตาดวงที่3ของยอห์นมี3ตาฉบับ1ก็ตาที่1นะครับเรียงมาตามลำดับดร.มากินบอกว่ายังไม่ทราบว่ามีวิธีการจดจำที่ดีกว่านี้หรือไม่ครับถ้ามีก็เปลี่ยนตอนนี้วิธีนี้ง่ายๆดีครับฉะนั้นจดหมายฝากฉบับนี้คือ3ยอห์นนี่ก็เหมือนตาดวงที่3ตาในการส่องมองเห็นนะครับเกี่ยวกับเวลาที่เขียนคุณผู้ฟังครับทุกวันนี้นักตีความพระคัมภีร์เนี่ยเชื่อกันว่าจดหมายฝากฉบับนี้เป็นจดหมายท้ายที่สุดหลังจากที่ท่านยอห์นได้เขียนพระธรรมวิวรณ์แล้วคือเขียนหลังจากเขียนพระธรรมวิวรณ์ซึ่งเห็นด้วยกับความคิดนี้นะครับหมายความว่าจดหมายฝากเหล่านี้คือ1 2และ3เขียนขึ้นเพื่อปิดศักราชอาจจะอยู่ในช่วงราวๆคริสตศักราช90ถึง100แล้วก็ยากที่จะระบุปีที่แน่นอนนะครับแต่อยู่ช่วงนี้แหละ90ถึง100ค.ศ90ถึง100นะครับเป็นไปได้ที่ผู้เขียนอาจจะเขียนจดหมายทั้ง3ฉบับในเวลาที่ใกล้เคียงกันมากผมไม่คิดว่าช่วงเวลาในการเขียนจดหมายแต่ละฉบับน่าจะทิ้งช่วงห่างกันนานอาจจะเขียนใกล้เคียงกันครับเกี่ยวกับเนื้อหาหลักในจดหมายฝากฉบับที่1ผู้เขียนเน้นข้อเท็จจริงที่ว่าครอบครัวของพระเจ้านี่จะต้องยึดเหนี่ยวกันไว้ด้วยความรักและลูกของพระเจ้าทุกคนต้องรักซึ่งกันและกันท่านได้ชี้ให้เห็นชัดว่าถ้าเราไม่รักซึ่งกันและกันเราก็ไม่ได้เป็นลูกของพระเจ้าไม่ได้เป็นคริสเตียนที่แท้จริงเราต้องรักคนอื่นที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันนี่เป็นเรื่องปกติแม้แต่ความสัมพันธ์ทางครอบครัวนะครับก็เป็นอย่างนั้นด้วย แม้พี่น้องกันถ้าไม่รักกันก็ไม่ใช่พี่น้องอย่างไรก็ตามครับจดหมายฉบับที่2ยอได้เตือนเราอย่างจริงจังถึงผู้สอนเท็จมีปฏิปักษ์และผู้ล่อลวงมากมายในโลกนี้ท่านบอกว่าคริสเตียนนี้ต้องไม่รักคนเหล่านี้เราไม่จำเป็นต้องใส่ใจต่อพวกเขาในแง่ของการต้อนรับขับสู้มาเป็นแขกในบ้านคริสเตียนจะต้องจดจำไว้อย่างขึ้นใจและให้แน่ใจว่าผู้ที่เรากำลังต้อนรับแขกหรือสนับสนุนอยู่นั้นเป็นฝ่ายอยู่สัจจะแห่งพระวจนะของพระเจ้าหรือไม่นะครับแต่ให้แน่ใจว่าเขาอยู่ฝ่ายสัจจะแห่งพระวจนะของพระเจ้าผู้นี้คือต้อนรับคนดีพวกเขาจะต้องเชื่อว่าพระคริสต์เป็นพระเจ้าเชื่อว่าพระองค์เป็นพระเจ้าที่เสด็จมาประสูติเป็นคนท่านยอห์นเขียนไว้นะครับในยอห์นบทที่1ข้อ14เพราะว่าท่านได้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์และทรงอยู่ท่ามกลางเราท่านได้บอกแล้วว่าพระวาทะนั้นเป็นพระเจ้าฉะนั้นพระเยซูคริสต์จึงเป็นพระเจ้าซึ่งมาปรากฏเป็นคนที่มีเนื้อมีหนังพระองค์เป็นพระเจ้าที่มาในรูปของคนพวกเขาไม่มีผู้ช่วยจนกระทั่งเมื่อพวกเขามีความเชื่อแล้วถ้าพระคริสต์เป็นเพียงคนธรรมดาคนหนึ่งนะครับที่ไม่ใช่พระเจ้าพระองค์ก็เป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งเราก็ไม่มีผู้ช่วยให้รอดได้เลยและไม่จำเป็นจะต้องจดจำวันประสูติวันสิ้นพระชนม์และฟื้นคืนพระชนม์ของพระคริสต์หากว่าพระองค์เป็นมนุษย์คนหนึ่งก็ไม่จำเป็นต้องมีหรอกนี่ครับเรื่องสำคัญทั้งหมดก็คือการระลึกว่าพระคริสต์เป็นพระเจ้าที่มาปรากฏเป็นมนุษย์และพระราชกิจของพระองค์บนไม้กางเขนเป็นงานที่มีฤทธิ์อำนาจในการช่วยเราให้รอดได้พระโลหิตมีฤทธิ์อำนาจเนื่องจากว่าโลหิตนั้นไถ่บาปและพระองค์สิ้นพระชนม์และก็ฟื้นขึ้นนะครับผู้ที่ปฏิเสธนี้ก็เท่ากับปฏิเสธความจริงและก็ไม่ควรจะร่วมสามัคคีธรรมหรือที่คริสตจักรสนับสนุนท่านยอห์นได้บอกไปแล้วในจดหมายฝากฉบับที่2ว่าถ้าผู้เชื่อไม่ควรให้การสนับสนุนนะครับสิ่งที่เหนือกว่านี้ทำอย่างนั้นก็เท่าว่าเข้าสู่กับความชั่วก็เป็นมิตรสหายเรื่องนี้ครับก็เตือนว่าเราควรระวังและรู้ว่าผู้ที่เราให้ความช่วยเหลืออยู่นั้นเขาเป็นอย่างไรนะครับไม่อย่างนั้นจะสลับสนสิ่งชั่วไปตอนนี้ก็มาถึงจดหมายฝากฉบับที่3ที่เราจะศึกษากันนี้ครับจดหมายฝากฉบับนี้มีความเหมือนบางประการกับฉบับที่2และก็มีความเป็นส่วนตัวและมีเนื้อหาบางเรื่องที่เหมือนกันอีกครั้งหนึ่งครับในที่นี้สัจจะมีความสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดทั้งหมดคุณผู้ฟังครับเมื่อความจริงและความรักมาถึงจุดที่ขัดแย้งกันความจริงหรือว่าสัจจะจะเป็นฝ่ายชนะนั่นหมายความว่าเราไม่ควรรักผู้ที่สอนเท็จการดำเนินในสัจจะมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับคริสเตียนอย่างไรก็ตามครับในจดหมายฉบับที่3มีข้อแตกต่างจากฉบับที่2อยู่บ้างเหมือนกับที่เราจะสังเกตได้นะครับจากโครงเรื่องที่จะได้คุยกันจดหมายฉบับนี้บอกถึงลักษณะของบุคคลครับในจดหมายฝากฉบับที่2ท่านยอห์นบอกว่าสัจจะเป็นเรื่องที่คู่ควรที่เราจะยืนอยู่ด้วยแต่ฉบับที่3ท่านเน้นว่าสัจจะมีค่าที่จะทำสิ่งใดๆให้ได้มาบางคนบอกว่าชีวิตผมเนี่ยอยู่ในพระเจ้าซึ่งนั่นก็คือความรอดชีวิตของผมอยู่ในพระเจ้านั่นก็คือการรับใช้จดหมายฝากฉบับนี้ครับช่วยในเรื่องชีวิตของเรากับพระเจ้าซึ่งไม่มีทางอื่นนอกจากการดำเนินและประพฤติตามสัจจะความรักมันเป็นเรื่องลื่นลอยนะครับเป็นเรื่องของอารมณ์ถ้าไม่มีสัจจะอยู่ด้วยนะครับเราอาจจะใช้ความรักไปในทางที่ผิดถ้าเราไม่มีขอบเขตของสัจจะพระธรรม3ยอห์นนี้จึงเป็นเรื่องที่สำคัญดร.เมกีผู้สอนรายการพระคัมภีร์ทางอากาศท่านเล่าประสบการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนในการเทศนาหัวข้อว่าท่านจะหาเขาพบได้ในสมุดหน้าเหลืองเป็นเรื่องของชาย2คนจากจดหมายฝากฉบับที่3ของยอห์นนี้ที่จะบทศึกษากันนี้ครับชาย2คนนั้นคนหนึ่งชื่อว่าดิโอเตรเฟสอีกคนหนึ่งชื่อเดมิตริอัสและเดมาร์ส ซึ่งเป็นคนที่อาจารย์เปาโลบอกไว้ใน2ทิโมธีบทที่4ข้อ10นะครับอันนี้อ้างอิงในหนังสือโคโลสีบทที่4ข้อ14และก็พระธรรมฟิเลโมนบทที่ฟิเลโมนข้อ23 24เดมาร์ตเป็นเพื่อนร่วมงานของอาจารย์เปาโลแต่เขาทิ้งหน้าที่แล้วก็หนีไปเขารักโลกสิ่งของที่เป็นของโลกนะครับและไม่เอาละอาจารย์เปาโลโอ้ยทำงานอะไรก็ไม่รู้นะลำบากเหลือเกินก็ปล่อยไปคำเทศนาที่ดร.เมกิเทศนาเมื่อหลายปีก่อนก็เป็นเรื่องราวของเดมาสดิโอเตเฟสและเดเมทริกัสแต่ละชื่อเนี่ยเริ่มต้นด้วยดอเด็กออกเสียงดอนะเดมาสดิโอเตเฟสและเดเมทริกัสเป็นชื่อกรีกนะครับแต่ภาษาไทยเราก็แปลดีนะขึ้นตัวเด็ดตัวดอนะออกเสียงดออาจจะรวมกายอัสซึ่งถูกเอ่ยไว้ในจดหมายฉบับนี้ด้วยนะครับถ้าเขาชื่อไดอัสนะแต่ชื่อกายอัสโครงเรื่องครับแบ่งเป็น3ส่วนใหญ่ด้วยกัน1กายอัสเป็นผู้ที่รักในคริสตจักรยุคแรกข้อ1ถึงข้อ8คือกายอัสนี่เป็นคนหนึ่งในหมู่ที่ท่านยอนเขียนถึงได้รับการหนุนใจให้มีการต้อนรับผู้สอนพระวจนะแท้ครับ2ดิโอเตเฟสผู้อยากจะเป็นใหญ่เป็นโตก็9ถึงข้อ11การกระทำชั่วนี่เป็นเรื่องที่แสดงออกถึงหลักข้อเชื่อที่ผิด3เดเมทริอัสทุกคนก็เป็นพยานให้ความจริงเองก็เป็นพยานอยู่ในตัวข้อ12ถึงข้อ14คือจดหมายฝาก3ย้อนนี้มี14ข้อนะครับเดเมทริอัสก็เป็นชีวิตที่ดีแสดงออกถึงหลักข้อเชื่อที่ถูกต้องพระธรรม3ย้อนนะครับที่เราจะศึกษากันโฆษณาสมัยนี้บอกว่าเราสามารถค้นหาสิ่งต่างๆได้ในสมุดหน้าเหลืองครับทุกวันนี้อย่าว่าแต่หน้าเหลืองเลยต้องทันสมัยหน่อยครับอินเทอร์เน็ตหรือว่าอีคอมเมิร์ซเนี่ยก็หาได้ทุกอย่างทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะต้องการซื้ออะไรอยากจะรู้อะไรนะครับสามารถหาสิ่งได้นี้ถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตก็เปิดสมุดโทรศัพท์ที่เรียกว่า Yellow Pages หน้าเหลืองก็หาได้ครับสามารถเปิดแล้วก็หาดร.เมกีก็เลยเปรียบเราสามารถหาสมุดหน้าเหลืองในสมัยอาณาจักรโรมันในศตวรรษที่1ได้ก็อาจจะพบชื่อของคนเหล่านี้อยู่ด้วยนะครับอย่างไรก็ตามเราสามารถค้นพบชื่อของเขาได้ในพระคัมภีร์และพวกเขาได้ให้คำตอบต่อคำถามที่น่าสนใจหลายข้อเช่นผู้เชื่อในคริสตจักรยุคแรกอยู่กันอย่างไรพวกเขาทั้งหมดพลีชีพเพื่อความเชื่อหรือไม่พวกเขาทั้งหมดติดตามพระคริสต์อย่างสัตย์ซื่อหรือไม่พวกเขาเป็นตัวอย่างที่ดีในความเชื่อหรือไม่ในจดหมายฝากฉบับนี้ครับเราค้นพบพวกเขานะที่เอ่ยชื่อนะเป็นคนที่โดดเด่นแล้วเรายังมีอีกคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงในทางไม่ดีคือ2คนนี้เป็นคนที่โดดเด่นนะเป็นคนดีอีกคนนึงนี่ไม่ดีนะ3ย้อนนี่มี3คนแบ่งเป็น2พวกนะฝ่ายธรรมะกับอาธรรมนะครับรับเป็นชื่อเราศึกษา3ย้อนครับเรามาดูกันนะดูที่ข้อ1นะครับจากข้าพเจ้าผู้ปกครองเรียนกายอัสที่รักผู้ซึ่งข้าพเจ้ารักเนื่องในสัจจะ3ย้อนบทที่1ผู้ปกครองท่านย้อนใช้คำว่าผู้ปกครองเหมือนที่ท่านได้ใช้แล้วในจดหมายฉบับที่2คำว่าผู้ปกครองเนี่ยหมายถึงอายุของท่านนะครับคาดว่าอายุประมาณ90กว่าปีและแน่นอนว่าอาวุโสนะครับท่านเป็นคนที่ได้รับการนับหน้าถือตาในสมัยนั้นเป็นผู้อาวุโสนอกจากนี้คำว่าผู้ปกครองเนี่ยยังหมายถึงตำแหน่งในคริสตจักรยุคแรกด้วยแน่นอนท่านก็อ้างได้ว่าท่านเป็นอย่างนั้นครับอันที่จริงท่านยอนสามารถอ้างอะไรมากกว่านั้นอีกท่านสามารถอ้างว่าข้าพเจ้าคืออัครทูตก็ได้แต่ท่านไม่ทำในข้อหนึ่งนี้บอกว่ากายอัสเป็นเพื่อนคนหนึ่งเราคงไม่เขียนจดหมายแบบนั้นถึงเพื่อนของเราแน่นะครับเมื่อเขียนจดหมายถึงเพื่อนเราก็เป็นกันเองนะครับค ข้าพเจ้าผู้ปกครองเรียนกายอัตถิรักประโยคนี้มีความหมายครับจดหมายของยอนมีไปถึงผู้เชื่อในคริสตจักรยุคแรกที่มีชื่อว่ากายอัตกายอัตเป็นพี่น้องที่รักในคริสตจักรมี4ครั้งที่ยอมเรียกเขาว่าที่รักใน3ยอนนี้ครับข้อ1ข้อ2ข้อ5และข้อ11 4ครั้งด้วยกันที่ท่านเรียกกายอัตว่าเป็นที่รักยอมรู้จักและรักเขาในองค์พระผู้เป็นเจ้าและตอนนี้ท่านเขียนจดหมายถึงพี่น้องผู้นี้ซึ่งเป็นสมาชิกคริสตจักรท้องถิ่นอยู่ที่ใดที่หนึ่งนะครับผู้ซึ่งข้าพเจ้ารักหนึ่งในสัจจะในข้อหนึ่งนี้ทันทีที่เราได้ทราบว่ากายอาจเป็นผู้ที่มีความเชื่อตามหลักอย่างถูกต้องเขายอมรับพระคริสต์เป็นพระเจ้ากายอาจเป็นชาที่ยึดมั่นอยู่บนสัจจะและไม่เพียงแต่ยึดในสัจจะแต่เขายังประพฤติตามสัจจะด้วยในที่นี้คือผู้ที่ดำเนินและประพฤติในความรักเขาสำแดงความรักนะครับเราต้องมีความคิดที่ถูกต้องครับเพื่อเราจะได้ประพฤติอย่างถูกต้องนี่คือความจริงในการใช้ชีวิตทุกวันนี้ครับคุณผู้ฟังครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศศึกษาพระธรรมสารยอนแล้วก็ส่งมอบบทศึกษาให้ท่านฟรีครับเขียนจดหมายรับได้ที่พระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110ขอพระเจ้าอวยพรครับ
สวัสดีครับ